እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲውን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 28 ጥሪ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 6 ለካቲት 2023 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕር ዜና መጠንቀቕታ ሓላፊ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስትታት ከምኡ ድማ ኣብ ጀርመን ንፅንፈኛታት ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዱን ዝብሉ ክልተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ምትእኻብ ገንዘብ መሐከሚ ካንሰር ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምንያ ፈወርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መራዊ ዝተባሃለ ከተማ ክልል ኣምሓራ ኣብ ገዛገዛ ብዝገበርዎ ተፍታሽ ንኣሳት 50 ሲቪላውያን ዜጋታት ምቕታሎም ንመሰኻኽር ዓይኒ ብምውካስ ሮይተርስ ኣስፊሩ። እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ፌደራልን ድሕሪ ዝተካየደ ኩናት ምግጣሙ እቶም ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታት ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ። ዕጡቃት ፋኖ ነታ ከተማ ድሕሪ ምልቃቆም ሰራዊት ፌደራል ገዛገዛ እናኸዱ ነቲ ኣልማማ ቐትለት ምፍጻሞም መሰኻኽር ይገልጹ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ባህር ዳር ጨንፈሩ ብዛዕባ እቲ ቐትለት ሓበሬታ ከም ዝበፅሖን ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎን ኣመልኪትሎም። ካብቶም ዝተቐትሉ 32 ኣብ ሓደ ጋህሲ ክቕበሩ ከለዉ ካልኦት 20 ኣመንቲ እስልምና ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ቦታ ምቕባሮም ንመሰኻኽር ዓይኒ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ኣስፊሩሎም። ገለ መሰኻኽር ቁፅሪ ሞታት 65 ከብፅሑን ከለዉ ካልኦት ድማ 50 ምዃኑ ይነግሩ። ካብ ወከልቲ ህዝብታት ንዝቐረበ ሕቶታት መብርህ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶም ነቲ ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ ጠለባት ምስፋን ሰላም ህንፀትን ሕገ መንግስትን ኣብ ምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መግለፂኦም ብሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ሚሊሽያ ፋኖን ይወርዳሎ ንዝበልዎ ቅትለትን ምጭዋይ ዜጋታትን ኮኒኖም ኣለዉ። እንተኾነ ኩሎም ኣካላት ፍልልያቶም ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ክፈትሑ እውን ፀዊዖም። ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዝዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ስምምዕ መዘክር ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ኣመልኪቶም ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልተ ኣካላትን ዞባዊ ምትሕብባርን ዝምርኮሱ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወሲኾም ኢትዮጵያ ንስለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢላ ምስ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኩናት ክትፅመድ ድሌት ከም ዘይብላ ብምጥቃስ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ኣካላት ዝተበፅሐ ስምምዕ እውን ንኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ብዘይጥሕስ መንገዲ ጥራይ ክፍፀም ምዃኑ ቃል ሂቦም ኣለዉ። ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ድርቅን ድኹም ኩነታት ኣዝመራን ዝፈጠሮ ስጋኣት ሰብኣዊ ጥፍኣት ንሚልዮናት ተኣፈፍቲ ሰባት ዝውዕል ናይ 125 ሚልዮን ዶላር ሓድሽ ሓገዝ ከም እትህብ ትማል ሶንያ ኣፍሊጣ። ሰበስልጣን ኩናት ዝሃሰዮ ክልል ትግራይ እቲ ክልል ኣብ ድርኩ ክጥሜት ምህላው ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ኣብ ሰሜናዊ ደቡባውን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ ኩነታት ድርቂ ከም ዝብእስ ምጥንቃቁ ይዝከር። ብሪጣንያ ከም ዝበለቶ ካብዚ ሓድሽ ትህቦ ረድኤት ኣንስትን ቆልዑን ሓዊሱ 3,000,000 ኢትዮጵያውያን ረድኤት ከም ዝበፅሖምን ንክልል ትግራይ እውን ተወሳኺ ደገፍ ከም ዝግበርን ኣፍሊጣላ። ብካልእ ወገን ሚኒስተር ልምዓትን ጉዳይ ኣፍሪቃን ብሪጣንያ ኣንድሩ ሚቸል ኣብ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ዝፀንሑ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደ ተዛዚሞም ኣለዉ። እቲ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ ከቢድ እዩ ብምባል ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓገዝ ክወሃብ እውን ተማሕፂኖም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ጣልያን ኣብ ጥቓ ከተማ ሮማ ኣብ ሓደ ማእኸል መፅንሒ ወይ ከዓ መዳጎን ስደተኛታት ሓደ መንእሰይ ርእሰ ቐትለት ድሕሪ ምፍፃሙ ብሰንኪ ዝተላዕለ ዕግርግር ትማልሶኒ 14 ሰባት ኣሲሮም። በቲ ሰንበት ዝተላዕለ ህውከት ክልተ ፖሊስን ሓደ ወተሃደርን ቆሲሎም ኣለዉ። እቶም ስደተኛታት ናብቲ መኻይን ጠጠው ዝብላሉ ብምኻድ ንሓንቲ ጠጠው ኢላ ዝነበረት መኪናን ፍርናሻትን ብሓዊ ምንዳደሙን ተገሊጹሎም። ነቲ ዕግርግር ንምቁፅፃር ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙ እውን ተፈሊጡሎም። እቲ ፀገም ዝተፈጥረ ሬሳ ርእሱ ዝቐተለ ወዲ 21 ዓመት ጋናዊ መንእሰይ ምስ ተረኽበ እዩ ከም መግለፂ ፖሊስ ጣልያን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንምቁራፅ ተፃብኦታትን ሰብኣዊ ሓገዝን ናብ ቃዛ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዉ እዋን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሰሉስ ምስ መራሕቲ ግብፅን ቃጣርን ተራኺቦም ብሊንከን ኣብቲ ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤልን ሃማስን ሓምሻይ እግሮም ዝኾነ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዑደቶም ንምቁራፅ ተኽሲ ፀቕጢ ክገብሩ ይትስፈው ድሕሪ ኩናት ንዝህሉ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት እውን ሓደ ካብ ዕላማታት ዑደት ብሊንከን እዩ። ብሊንከን ናብ ግብፂ ኣብ ዝበፅሐሉን ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዘራኸብሉን እስራኤል ብዛዕባ ናብ ግብፂ ዘዳው ብወገናት ቃዛ እተሓስቡ ዘላ ምስፋሕ መጥቃዕትታት እውን ምስ ዝርራቦም ተሓቢሩሎም እስራኤል ምስ ግብፂ ኣብ ዘዳው ብወገናት መጥቃዕቲ ምስ እትጅምር ንፀጥታ ክልትያተን ሃገራት ክፀሊ ምዃኑ መራሕቲ ግብፂ ከጠንቅቑ ፀኒሖም እዮም። ተማልሶኒ ዕዶቶም ብስዑድ ዓረብ ዝጀመሩ ብሊንከን ኣብ እስራኤልን ምዕራባዊ ገማገምን እውን ክበፅሑ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ተደራራቢ ባርዕ ጫካ ንማእኸላይ ወገን ቺለ ኣጥቂዑ ብውሕዱ ን123 ዜጋታት ድሕር ምቕታሉ ቺለ ናይ 2 መዓልትታት ሓዘን ኣውጃላ። ሓደጋ ዘውረደ ባርዕ ንኣሸሓት ኣባይቲ ሃሚኹ ኣማእት ነበርቲ ድማ ገና ደሃዮም ኣይተፈልጠን። እቲ ባርዕ ንመዓልትታት ይቐፂሉ ካብቲ ሓዊ ዝሃደሙ ነባሮ ናብቲ ዝዓነዎ ኣባይቶም ተመሊሶም ተረፍ ሓዊ ንብረት እንተረኸቡ ይእምርሩ ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጅል ባይደንን ትማልሶኒ ነቲ ዘጋጠመ ባር ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ በቲ ሓደጋ ዝተሰምዑ መሓዘን ድሕሪ ምግላፅ ኣሜሪካ ኣብ ሓገዝ ግዳያት ክትሳተፍ ምዃና ቃል ኣትዮም ኣለዉ። መንግስቲ ኮሎምብያን ሃገራዊ ሰራዊት ነፃነት ዝተባህለ ዕጡቅ ጉጅለን ኣብ ወርሒ ነሃሴ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝበፅሕዎ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንተወሳኺ 6 ዋርሒ ንምንዋሕ ተሰማሚዖም። እቲ ኣቐዲሙ ብክልቲኦም ወገናት ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ሎሚ ሰሉስ እዩ ዘብቅዕ ነይሩ። በቲ ተበፅሑ ዘሎ ስምምዕ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ምጭዋይ ዜጋታትን ካልኦት ጎነፃትን ደው ከብል እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ወገናት ዝተገብረ ስምምዕ ብተዘማዲ ደሓን ገስጋስ ከም ዝፀንሖ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ንኣቦ ተፃወታይ ሃገራዊት ጋንታ ኮሎምብያን ጋንታ ሊቨርፑልን ዝኾነ ዲያዝ ንገለ መዓልትታት ድሕሪ ምጭዋይ ግን ሰንከልከል ኢሉ ምንባር ይፍለጥ። ኣብ 2022 ስልጣን ዝተረከቡ ፕረዚደንት ጎስታቮ ፔትሮ ነቲ ንኣስታት 6 ዓመት ኣብቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ዝግበር ዝነበረ ቅትለታት ደው ከብሉ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ነይሮም እዮም። ብሰንኪቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ዝግበር መጭወይትን ቅትለታትን ዛጊት ኣስታት 450,000 ዜጋታት ኮሎምብያ ሂወቶም ምስኣኖም ይግመት። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕርፍቲ ብቅዲ ካንትሪ ሚዚክ ዝፍለጥ ህቡብ ኣሜሪካዊ ድምፃዊ ቶቢ ኪት ብሕማም ካንሰር ክሳቀ ድሕሪ ምፅንሑ ትማልሶኒ ኣብ መበል 62 ዓመት ምዕራፉ ቤተሰቡ ኣፍሊጦም። ኣብ 2022 ኪት ናይ መዓንጣ መንሽሮ ከም ዘለዎ ወግዓዊ ገይሩ ነይሩ። ድሒሩ ናይ ኪሞቴራፒ ፍወሳ ክገብር ዝፀንሐ ድምፃዊ ኪት ኣብ ገዝኡ ብሰላም ምዕራፉ ስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኪት ኣብ 1993 ብዝዘርግሓ ሹድ ሃቭ ቢን ኤ ካውበይ ብእትብል ደርፊ እዩ ዝያዳ ዝዝከር። ዜና በስ ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ቀልጢፉ ዕልባት እንተዘይረኺቡ ዋሕዚ ሓደስቲ ስደተኛታት ንሃገራት ኣውሮፓ ከዕለቕልቐን ይኽእል እዩ ክብል ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት የጠንቅቕ። ካብ ኣሶሽትድ ፕሬስ ንዝረኸብናዮ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንዝገበርዎ ዑደት ድሕሪ ምዝዛሞም ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ሓይልታት ሱዳን ቅልጡፍ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ እንተዘይተፈፂሙ ፃዕሪ ሓገዛት ረድኤት እውን ፍታሕ እንተዘይረኺቡ ሃገራት ኣውሮፓ ሓዱሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ከጋጥመን ምዃኑ እዮም ትማልሶን እዩ ዝሓበሩ።
The Europeans are always so worried about people coming across the Mediterranean well.
Europeans kul gize n bahr Mediterranean tesagirom bzaaba zmotsu sabat kechenqom ina nizeb. Balu nuom hade metenqat allenni. Enteda notom awust Sudan kam marabatom zmezabul kone kab Sudan wosaye nizmotsu sedetenyatat haga zeyigabru khoinom nab baal Libya Tunisian bahr Mediterranean nimisgar zuhiz ma'bel sabat kinereena.
Na 10 awarih qazilu zerkab gijet ዛጊድ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ንልዕሊ 9,000,000 ኣመዛቢሉ 1.5,000,000 ድማ ዓዶም ሓዲጎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደዱ ገይሩ እዩ። ከም ሓበሬታ ግራንዲ ቻድ፣ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ፣ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝበላ መብዛሕትአን ጉረባብቲ ሃገራት ሱዳን ነናይ ባዕለን ዘይምረግኣት ዘለዎን ብምዃኑ ንኻልኦት ስደተኛታት እኹል ምትሕብባር ክገብራ ዘኽእለን ቁመና የብለንን። ብምዃኑ ገሊኦም ስደተኛታት ናብ ከም ቱኒዝያ ዝበላ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ብምንቅስቓስ ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ዝሃቀነ ምዝገባ ይገብሩ ምህላዎም ገሊፆም። ንሶም ወሲኾም ስደተኛታት ስጋብ እኹል ሓገዝ ዝረኽቡ ጉዕዞኦም ከም ዝቕፅሉ ካብ ሕሉፍ ዝተዓዘብና የተመክሮ ኢሎም። ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ድማ ጉጅለ ምልሻ ዝቆፃፀርዎም ከባብታት በዚሖም እቲ ውግእ መእከብ ስኢኑ ይርከብ ኢሎም ግራንዲ።
The war is becoming very fragmented. It's a lot of local militias that control.
እቲ ውግእ ይከፋፈል ኣሎ። ምልሻታት ብዙሓት ከባቢታት ይቆፃፀሩ ኣለዉ። ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብፅሖ ማህሰይቲ ዝለዓለ እዩ። ምክንያቱ ምልሻታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዒ ንምፍፃም ብዙሕ ዘማቱ ይኮኑን ንሱ እዩ ተሓደጉ።
ብሰንኪ ኣብ ጋዛን ዩክሬንን ዝተላዕሉ ውግኣት ኣብ ከም ሱዳን፣ ኮንጎ፣ ኣፍጋኒስታንን ሚያንማርን ዝበሉ ዘለዉ ግጭታት ተሸፊኖም እዮም ዝበሉ ግራንዲ፣ ዋላ እኳ ኣብ ጋዛ ዘጋጠሙ ኩነታት ኣዝዩ መሕዘናይን ልዑል ጠመተን ዓቕምን ዘድልዮ እንትኾነ ንናይ ካልኦት ከም ናይ ሱዳን ዝበሉ ዓበይቲ ቅልውላዋት እናዓፅኻ ግን ክኸውን የብሉን ኢሎም። ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዛጌድ ኣብ ግጭት ሱዳን 12,000 ሰባት ምቕታሎም ክሕበር ከሎ ጉጅለ ሓኻይም ውሽጢ ግን እቲ ሓቂ ካብኡን ላዕሊ ምዃኑ ይገልጹ። ወታደራዊ ሓይልታት ዳግሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ናብ ሰሜንን ምዕራብን ቅናት ማእኸላይ ሱዳን ምስፋሖም ይግለጽ። ክልቲኦም ወገናት ብጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ብገበናት ኩናት ተኸሲሶም እዮም። ግጭቶም ጠጠው ንኸብሎ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝርከብኦም ብዞባዊ ኣፍሪካውያን መሓዙት ዝነቐለ ንክልቲኦም ተፃባእቲ ብተናፅል ዝተፈተኑ ተደጋገምቲ ዘተታት ኣይሰለጡን። ክልቲኦም ጀነራላት እቲ ግጭት ካብ ዝለዓል ነነዘ ብኣካል ኣይተራኸቡን።
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ዓሰርተታት ኣሸሓት ጀርመናውያን ነቶም የማናይ ጽንፈኛታት እቲ ሃገር ንምቋም ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ነይሮም። ንሳቶም ናብቲ ሰልፊ ዝወፁ ኣባላት ፓርቲ የማናይ ክንፊ ኣማራፂ ንጀርመን ኣብ ሓደ ምስጢራዊ ኣኼባ ንጀርማናውያን ዜግነት ዝሓዙ ሰባት ከይተረፈ ኣስገዳድ ምዝውዋር ስደተኛታት ዝፍጸመሉ ኣገባብ ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ወኪልና ሄነር ሬጅወል ዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ጥቓ ፓርላማ ጀርመን ዝተኣኻኸቡ ኣስታት 150,000 ጀርመናውያን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ የማናይ ጸግዒ ጽንፈኛነት ዳርጋ መከላኸሊ ሓፀር እዮም ሃኒፆም። ዕላማ ዝገበርዎ ድማ ፓርቲ የማናይ ክንፊ ኣማራፂ ንጀርመን ዝተባሃለ ፓርቲ እዩ። ነባራት ፖለቲካውያን ጀርመን እውን ኣብቲ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ተሳቲፎም ነይሮም። ኣዶ መንበር ፓርቲ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሰስኪያ ኣስከን ሓንቲ ካብኣቶም እያ።
ኤኤፍዲ ወይ ከዓ የማናይ ክንፊ ኣማራፂ ንጀርመን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ፈፂሙ ስልጣን ኣይክሕዝን እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ንጹር መርገፂ ክንወስድ ኢና።
ኮረክቲቭ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ፓርቲ ኤኤፍዲ ንጀርመናውያን ሓዊስካ ስደተኛታት ካብ ጀርመን ኣገዲድካ ምውፃእ ዝከኣለሉ ኣገባብ ዝሓለፈ ሕዳር ጥቓ በርሊን ኣብ እትርከብ ከተማ ፖስዳም ከም ዝተዘራረቡ ኣቃሊዑ ነይሩ። ሓላፊት እቲ መርበብ ሓበሬታ ጀነት ጎስኮ እቶም ተደናገፅትናዚ ለገስቶምን ኣባላት ፓርቲ የማናይ ጽንፊ ኣማራፂ ንጀርመንን ሚልዮናት ሰባት ካብ ጀርመን ዝስጎግሉ ኣገባብ ከም ዝተዘራረብሉ ትዛርብ። ከምናታ ገምጋም እዚ ኩነታት እዚ ኤኤፍዲ ናብ ስልጣን ዝድይበሉ ጎደና ክኾን ከም ዝኽእል እውን ትግምግም። መራሒ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሻልዝ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ደጊፎም ተዛሪቦም ኣለው።
ኣብ ጀርመን ተመሊሱ ባይታ ክረክብ ፈፂሙ ዘይግባእ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ኣተሓሳስባት ናዚ እዩ። በቶም ፅንፈኛታት ዝተዘረበሉ ኣስገዳድ ምብራር ሰባት ሓደ መርኣያ እቲ ኣተሓሳስቦኦም እዩ።
መራሒት ፓርቲ ኤኤፍዲ ኣሊስ ዊደል ግና ነቲ ቃልሕ ዘሎ ድምፂ ተቃውሞ ወፍሪ ፀጋማውያን እዩ ክትብል ትነፅጎ።
ሓቀኛ ጸላእቲ ሕገ መንግስቲ እቶም ፖለቲካዊ ፓርትታት ክእገዱ ኣለዎም ባህልቲኦም።
ዘቕንዙ ታሪክ ጀርመን ኣብ ትሕቲ ኣዶልፍ ሂትለርን ናዛውያንን እቲ ሃገር ንኣተሓሳስባ የማናይ ፅንፈኛታት ኣዝያ ተኳሳሒት ገይርዋ ኣሎ። ፓርቲ ኤኤፍዲ ንክእገድ ዝቃላሕ ድምፂ እውን እናዓበየ ይመፅ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮቨንትሪ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝምህር ማት ክሩፐር ከምዚ ይብል፣
ብመንፅር ጀርመን ኣስገዳድ ምዝውዋር ሰባት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ዝፍለጥ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ጀርመናውያን ኣይዋፅኦምን እዩ። ዓንቀፅ 21 ሕገ መንግስቲ ጀርመን ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጀርመን ዝዘርግ ዝኾነ ተግባር ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ይብል። ሚኒስትሪ ፍትሒ ንሓደ ፓርቲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወስደሉ ኣገባብ እውን ንፁር እዩ።
እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ብደረጃ ድምፂ 20 ሚታዊ ብምርካብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንዝርከብ ኤኤፍዲ ንምፍጻም ግና ኣዝዩ ኣካታዒ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኣውሮፓን ጀርመንን ሃገራዊ መረፃታት ሎም ዘበን ንኽፍፀሙ ምቅራባት ኣብ ዝተጀመረሉ ወቕቲ ፖለቲካዊ ዋዒ ይንህር ከም ዘለውን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ፣ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ናብ ኤርትራ መሐከሚ ካንሰር ዝኸውን ዘመናዊ መሳርሕታት ንምእታው ጽዑቕ ናይ ገንዘብ ድለባ ንጥፍታት የካይዱ ኣለዉ። ዝሓለፈ ጥሪ 27 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ሓደ ምሸት ኣስታት 110,000 ዶላር ኣታዊ ምግባሩ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ብደረጃ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝጋየድ ጎስጓስ ዕላምኡ ካብ 6 ክሳብ 10 ሚልዮን ዶላር ንምእካብ ኮይኑ ዛጊድ ኣስታት 3 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተኣከበ ኣተሓባበርቲ እቲ ፕሮጀክት ንቪኦኤ ኣሓቢሮም። ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ሳባ ካሕሳይን ወይዘሮ ሳባ ካሕሳይን ኣቶ ግርማይ በርሀን ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ከም ስዕብ ይቐርብ።
ሕራይ እምበር ኣጋይሽ ኤርትራውያን ወይዘሮ ሳባ ካሕሳይ ከምኡ ኣቶ ግርማይ በርሀ ይቀኒለይ ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ኮንኩም ስለ ዝቀረብኩም። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም 27 ጥሪ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ዓብይ ምድላው ጌርኩም ነርኩም። ከም ዝርዳእኒ ዕላሙ ኣብ ኤርትራ ንሕማም ካንሰር ንምቅላስ መሳርሕታት ንምግዛእን ከምኡውን ሕክምናዊ ትካላት ንምስራት ወይ ንምቃም ይመስለኒ። እስኪ ብኡ በታ ሓድሽ ክንጅምር። ርግፂ እቲ ማሕበር ኣብዚ ከባቢ ጥራይ ከምዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ምዃኑ ፈልጥ እየ። ስለዚ ግን በታ ሓድሽ ክንጅምር፣ ዝሓለፈ 27 ጥሪ ዝነበረ ልዕሊ 95,000 ዶላር ከም ዘእተኹም ከም ዝኣከብኩም እዩ ነዚ ዕላማ እዚ ሞ እስኪ እቲ ዝነበረ ኩነታት ብከመይ ነይሩ ብኡ ክንጀምር። ኣቶ ግርማ ይበርሀ
ሓራይ ቴንክ ዩ ዝዕድል ዝሃብካና ቪኦኤ ተወለ ያ ከም ዝበልካዮ ዝሓለፈ ቀፃሊ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝጀመረ ግንዛ ናይ ትማል ቀዳም ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ብምድላው ናይ እዚ ኮሚቴ ዝነጥፍ ኣብ ከተማ ዋሽንግተንን ከባቢያን ወይከዓ ዲኤምቪ ንብሎ ኤርያ ምስ ሃገራውያን ሙዚቀኛታት ብምትሕብባር ሓደ መደብ ኣዳልዩ ማለት እዩ። እቲ መደብ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ። ዕውት ዝገበሮ ምክንያት ከዓ በቲ ኣዳላዊ ዘይኮነስ በቲ ተሳታፍነት ናይቲ ህዝቢ ካብ ቀትሪ ካብ ድሕሪ ፋዱስ ጀሚሩ መደብ ሳዕ 6ዱሽተ ዝጀምር ነይሩ፣ ግን ካብ ድሕሪ ፋዱስ ጀሚሩ ኩሉ ህዝቢ ናብቲ ቦታ እንዳመፀአ ደይጥዕሞ ምሸት ንክፀንሕ ደይጥዕሞ እንዳኸፈለ እዩ ጀሚርዎ። ውፅኢቱ እንዳሃበ እዩ ጀሚሩ። ስለዚ ካብኡ ጀሚሩ እቲ መደብ ብምሉእ ድሓር እዚ ሰባ ክገልፆ ትኽእል እያ እስካብ ሰዓት 4 ናይ ወጋሕታ ክኸይድ ሓዲሩ ማለት እዩ። በቲ ዝበልከያ ከዓኒ ኢንፋክት እታ ኮረክሽን ዘለሃኒ ልዕሊ 110,000 ዶላር እያ ቲቲ 95 ደይኮነስ ብጋጣሚ ከይ ኩሉ ከይኣተወ ከሎ ዝተዋህበ ቁፅሪ እቲ ቁፅሪ ልዕሊ 110,000 ኣትዩብቲ ምሸት። እዚ ከምኡ ነርቲ ምሸት ተወልደ ብድሕሪ ከዓ ሰባ ክንላለይ ትኽእል እያ
ሕራይ ሳባ ምናልባት ክትምህሉ ዶ ትኽእሊ ንግርማይ ግን ኣተሓሒዝ ክቕሚኡ እቲ ዕላማ መሰረቱ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ነይሩ ንምንታይ እንታይ ንምግባር እዩ እቲ ዝነበረ ከዓ ክትምህልሉ
ወተቐንዲ ዕላማ እዚ መደብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና መኸተ ሕማም ምሽሮ ኣብ ትሕቲ ኤርትራን ፋይት ካንሰር ዝብል ቴማ እዩ። ተቐንዲ ዕላማ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ናይ ካንሰር መሳርሒታት ንምግዛእ እቲ መሳርሒታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መወከሲ ሆስፒታላት መሳርሒ ንምግዛእ እዩ። ብኡ መሰረት ከዓኒ ንኣሜሪካ ዘለና ኤርትራን ብምሉእናት እቲ ፕሮጀክት ተዋሂቡና ብኡ መሰረት ከዓኒ ካብ 2022 ሒዝና ኢና ትስራሕ ጀሚርናዮ። 2022 ኣብ ዝኾነ ሰሚናር ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዘረባ ኮይኑ ንከይተርፍ ብገንዘብ ኮነዋፅእ ኣለና ብዝብል ጀሚሮ ሞ ኣብ ሓደ መሸት ከዓ 450,000 ኣዋፂኦም። እዚ መደብ እዚ ክምእከል ስለ ዘለዎ ኤምባሲና ንኤርትራ ኣማእኪልዎ ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ 2023 ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሙሉእ ኤሜሪካ ናይ ምድላብ ገንዘብ ተገይሩ ነይሩ ብሰሚናር ዝተሰነየ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ 2024 ከዓኒ ኣብ ኤሜሪካ ንቕመጥ ኤርትራውያን ብዕቱብ ሒዝና ክሰርሓሉ ከም ዘለና ብመንግስትና ስለዝተሓበረና ብኡ መሰረት ከዓኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንቕመጥ ኤርትራውያን ብከመይ እንተጀመርናዮ ይሓይሽ ብዝብል ዓላማ ፅቡቅ ውፅኢት ዝረክብናሉ እዩ ተዓዊትናሉ ኢና ከዓ ተቐንዲ ከዓ ዓወተና ዝከኣለ ምክንያት ከዓኒ እቲ ናይ ሓባር ስራሕን እቲ ሓድነትናን እዩ። ናይ ሓባር ስራሕ ክብል ከለኹ ኩሉ ኢተሳቲፍዎ ከማደአ ኣዴታት መኸተ ፒኤፍዲጄ ቱ ዲኤምቪ ብጥርኑፍን ብውልቅን ከም ናቱ ጉዳይ ሒዙ ነዚ መደብ እዚ ይዕዊትዎ እዩ። ብኡ መሰረት ከዓኒ ልዕሊ 110,000 ኣብ ሓደ ምሸት ክነዋፅእ ክኢልና ወፈያታት ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ዓላማ ሒዝናዮ ዝነበርና ከዓኒ እቲ ብምሉእ ዝኣተወ ገንዘብ ኣብ ካንሰር ክውዕል ዝኾነ ወፃኢታት ከይህልወና ብዝብል ዓላማ እዩ ነይሩ ተዓዊትናሉ ኢና። ኦልሞስት 99,000 ካብቲ 110,000 ከዓ ኣተወ ኮይኑሎ ዘውፃናዮ ገንዘብ ነቲ በዓል 1% ክበሃል ይኽእል ስዕውት ዘበለኒ ከዓ እዚ እዩ። ህዝቢ ቢኤምቪ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ከም ናይ ውልቁ እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዕውት ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ። እዚ ከዓ መጀመርና እዩ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መልክዕ ንዓመት ምሉእ ከዓ ክቅፅል እዩ።
ግርማይ በርሀ ከምቲ ሰባት ለፀንሐት እቲ ፕሮጀክት ገፊሕ ምዃኑ እዩ ንምሉእ ኣሜሪካ ዘጠቃልል ምዃኑ እዩ። እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ጨንፈር ወይ ሓደ ክፋል ከም ምዃኑ ገልፅ ፀኒሓ ሞ እስኪ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና። እዚ ፕሮጀክት ስፍሓቱ ከመይ እዩ? ብኣሜሪካ ደረጃ ብከመይ ዝተወደበ እዩ? ከመይ እዩ ዝተሓባበር?
ብሕራይትወሉ ብሃገር ደረጃ ዝቆመ ኮሚቴ ኣለና ድሕሪ ዝተሓባብር ንሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት እዩ። ድሕሪ ከዓ ብዞባ ደረጃ በብዞቡ ዝቆመ ኣካያድ ኣለና። ካብኡ ንታሕቲ ከዓኒ ኣብ ከከተሙ ዝነጥፍ ኮሚቴ ኣለና። ሕጂ እቲ ቀንዲ ስራሕ ዝስራሕ እቲ ኣባይታ ኣብ መሬት ብከተማ ደረጃ ቆይሙ ዘሎ ንኤርትራውያን በብ ጥዕሙን ድመስሎን ኣገባብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኤርትራውያን ብምብፃሕ ሓደ ስጋብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጥና ንውሽጢ ኤርትራ ብምምልካት ማለት እዩ። ግን ብኡ ድውሰና ኣይኮነ ካብ ኤርትራውን ወፃኢ ኣውትወርድ ሎኪንግ ከማን ኣፕሮች ክህልወናዩ ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ናይዚ ሕማም እዚ ወይ ከዓ ናይዚ ስራሕ እዚ ዕላማ ሓፂር ኣይኮነ ናይ ነዊሕ እዋን ዕላማ እዩ።
ንወይዘሮ ሳባ ካሕሳይን ኣቶ ግርማይ በርሀን ነመስግን። እዚ ቃለ መጠይቕ ንፈነወ ብዝጥዕም ኣፂርና ኢና ኣቕሪብናዮ ዘለና። ሙሉእ ትሕዝቶ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ኢኹም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቅድሚ 20 ዓመት ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣንጻሮም ንዝተላዕሉ ተቓለስቲ ንምውጋእ ብዝወሰድዎ ማሕበረሰባዊ ቕፅዓት ዝወረደ መጥቃዕቲ እዩ። ቤት ምኽሪ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዳርፉር ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ጸብጻብ ክረክብ ዝጀመረ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመኻሪ ሕጊ ኣሜሪካ ማርክ ሳይሞን ኦፍ ከም ዝበልዎ ገሊኦም ተዋሳእቲ በቲ ዝፈፀምዎ ግፍዓዊ ተግባር ግቡእ ቅፅዓት ብዘይምርካቦም ንገለ ቅድሚ 20 ዓመት ካብ መፅናት ዓሌት ዝተረፉ ማሕበረሰብ ደጊሞም የሰቂዎም ኣለው ኢሎም
We see the rapid support forces deploying this murder.
ሓይልታት ፅጽዋ ሃብ ድጋፍ ነቲ ኣብ መፈለምታ 2000 ዝኾነናዮ ከም ዓሌት ተኮር መቕተልቲ ብስፍሓት ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፃትን ከምኡውን ምዝራፍን ምብራዕን ቁሸታት ዝበሉ ተመሳሰልቲ ሜላ መጥቃዕቲ ክፍፀሙ ንዕዘብ ኣለና ከምኡውን እቲ ኣብ ቀረባ ብወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ተፈፀመ ደብዳባት ኣብ ካርቱም ኣብ ከባቢ ዳርፉርን ካልኦትን ንሲቪላውያን ዝያዳ ንሓደጋ ዘሳጥሐ እዩ እዮም ዝበሉ ሓይልታት ውሃብ ድጋፍን ምስኣቶም ርክብ ዘለዎም ምልሽ ዓረብን ነቶም ዓረባዊ ዓሌት ዘይብሎም ጉጅለ ብፍላይ ድማ ንማሕበረሰብ ማሳሊት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ሓይልታት ውሃብ ድጋፍ ምስ መሻርክቶም ብምጥማር ናብቲ ማሕበረሰብ ኣትዮም ንደቂ ተባዕትዮ ይሃድኑ ተስፋ ቆሪፆም ገዛውቶም ሓዲጎም ንዝስደዱ ሰባት ብኣልማሚት ይትክስሎም ነቲ ዋጋ ዘውፅእ ንብረቶም ይዘርፍዎ እቲ ዝተረፈ ድማ ብሓዊ የንድድዎ ሳይሞኖቭ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኮነልካ ብስርዓት ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ከም ሰብኣዊ ፍጡር ዘፀይፍ እዩ ክብሉ ኣስሚሮምሉ
Across Darfur in Khartoum and in many other cities and villages
ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ሙሉእ ዳርፉር ካርቱምን ካልኦት ብዙሓት ከተማታትን ቁሸታትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛውተን ይዕመፃ ወይ እውን ካብ መገዲ ተጨውየን ንጉጅለ ኣብ ምዕማፅን ውልቀን ከም ዝሳጥሓ ይርእዩ መስኻኽር ዓይኒ ኣእዳውን ዝተኣሰራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ መኪና ድሕሪት ተፃዒነን ናብ ዳርፉር ገፀን ክውሳዳ ምርኣዮም ይምስክሩ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ሱዳን ፍትሒ ንምንጋስ ኣሜሪካ ኣብ እዋን መሪሕነት ዑማር ኣልበሽር ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ንዝነበሩ ኣሕመድ ሃሩን ኣብ ትሕቲ ተደለይቲ ገበናት ኩናት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ዘተኣላልሽ መደባ ተደላይ ክትብል ከምዝ ሰየመቶም ሳይሞን ኦፍ ይዛረቡ በዚ ፕሮግራም ኣቢላ ኣሜሪካ ሃሩን ብገበናት ኩናት ወይ እውን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ናብ ኣይሲሲ ንምቕራብ ዝርከብሉ ቦታ ንዝሓበረ ስጋብ 5 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ሽልማት ክትከፍል እያ ሳይሞን ኦፍ ወሲኾም ሰበስልጣን ሱዳን እውን ንጉጅለ ልኡኽ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ብዘይዕንቅፋት ናብ ሱዳን ኣትዩ ንወሰንቲ መስኻኽር ዓይኒ ክረክብ ከፍቅዱን ከምኡውን ንሃልዋት ዑመር ኣልበሽር ሃሩንን ዓብደራሒም ሓሰንን ዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ክህቡ ይግባእ ኢሎም ሰላምን ፍትሕን ኣብ ሱዳን ንምንጋስ ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድሊ ዝገለጹ ሰመኖፍ ሰባት ንዝፈፀምዎ ጥፍኣት ብዘይ ቅፅዓት ዝነብሩሉ ኩነታት ንኸይቕፅል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ ንሱ መጥቃዕቲ ንኽቕፅል ዝገብር ስለ ዝኾነ ብምዃኑ ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ህዝቢ ሱዳንን ሰላም ዝዓሰሎ ትምኒት መጻኢኡን ንምግሃድ ክንሕግዞ ይግባእ ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ ምበኣርና ኢሎም መደብና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ከዋደደልና ዝፀንሐ ንጉስ ታምሬ ምስ ዋዝና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድህን እየ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነብሩ ተወላዶ ኤርትራን ትግራይን ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ ተፀበዩና ክሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ ሰላም ለይቲ እዩ